في ايه؟ انا عملت لك ايه يا محمد؟
بص بقى يا محمد يا حبيبي، عاوزاك اول ما تدخل بيتك ترزع مراتك قلم تثبتها.
ارزعها قلم ايه يا ماما؟ مش المفروض في ليله الدخله بيبقى فيه كلام حلو وبطمنها اروح اضربها بالقلم؟
اه يا حبيبي، ما هو لازم تشكمها وتعرفها انك راجل البيت والكلمه كلمتك. تذبح لها القطه من اول يوم يا محمد.
مين قال لك الكلام ده يا ماما؟ هاتيلي واحده محترمه قبلت على نفسها تضرب بالقلم.
انا
يعني انت يا محمد مامتك قالت لك اضربني بالقلم عشان تشكمني؟
وكل يوم من ده؟
هو ايه اللي كل يوم من ده؟ هو انت جايبني من الشارع يا محمد ولا ايه؟
يبقى امي كان عندها حق، طبيعي لازم البنت تتضرب عشان تحس بقيمه جوزها.
هو ايه تتضرب عشان تحس بقيمه جوزها وتحترمه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده هو في ايه يا محمد؟ هو انت فاكر ان بنات الناس لعبه ان انت تضربهم كده؟
علي صوتك عليا في بيتي.
مش بعلي صوتي عليك يا محمد، انت مش فاهم ده ليه؟ والله ما بعلي صوتي عليك، بس ما كانش ينفع اللي انت عملته ده، ده اول يوم لينا.
انا امي كان عندها حق، قالت لي جرب شوف مراتك هتعمل معاك ايه، الست الحقيقيه بتظهر وقت الغضب، وانا حبيت اوري لك من البدايه ان في لحظات وحشه قبل اللحظات السعيده.
استنى يا محمد، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لحظات وحشه ولحظات سعيده ايه؟ انت واعي اللي انت بتقوله ده؟
انا ما عنديش غير ده، ولو انت مش هتستحملي يا بنت الناس هي دي عشتي. وبعدين كل البنات المحترمه بتتضرب بالقلم.
هو ايه كل البنات المحترمه بتتضرب بالقلم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وفي راجل عايز بيقول الكلام اللي انت بتقوله ده يا محمد؟
انا امي بنفسها اتضربت.
نعم، ايه يا نجوى اللي انت بتقوليه ده؟ استحاله محمد يعمل حاجه زي كده، ده ابوكي لو عرف الكلام ده هتبقى مصيبه.
محمد انا عايز افهم انت عايز توصل لايه؟ وبعدين المواعين نظيفه،
وانا لما اقول لك اغسليها تغسليها حتى لو هي بتبرق.
يا محمد اسمعني، هم نضاف والله العظيم، انا هغسل بس اغير الفستان. طيب
بالفستان تنزلي تمسحي الارض، مش بيتك؟
بيتي وكل حاجه، بس النهارده يوم مميز، يوم غير اي الايام الثانيه، اسمع مني. طيب
بقول لك ايه يا نجوى، كلامي لازم يتسمع، لازم يا حبيبتي تمشي تحت امري. اوعي تكوني مفكره محمد بتاع الجامعه بتاع الحب والورد والخروج، هو محمد اللي انت هتتجوزيه. الجواز يا حبيبتي ليه شروط وليه قواعد واسس بنمشي عليها. عندها حق امي، ده انا ما كنتش فاهم، ده امي نورتني.
يعني تقنعني اللي غيرك كده هي مامتك؟ اكيد هي. محمد انت مش فاهم اي حاجه، حرام عليك، انت ليه بتعمل كده؟ ده اول يوم لينا لسه.
اطبخي لي اي حاجه كلها، انا عايز ادوق طبخي.
طب في اكل يا محمد؟ الناس
انا مش هاكل من اكل الناس، عايز ادوق طبيخي.
طب عشان خاطري ممكن تهدى؟ طيب اكيد هنحل الموضوع مع بعض، لو انا غلطت في حاجه ممكن تهدى عشان خاطري.
بتعلي صوتك عليا؟
انا مش بعلي صوتي عليك، انت ليه شايف كده؟
امي كان عندها حق.
عندها حق في ايه؟ وانا عملت حاجه غلط؟
طنيه بطاطس بالشاورما، تتصرفي وتعمليها ازاي بقى؟ معرفش.
طب اغير الفستان؟ طيب انا مش عارف اتعامل كده.
بالفستان؟
هو ايه اللي بالفستان؟ وانت بتتكلم ازاي اصلا يا محمد؟
بقولك ايه، انا نازل اقعد شويه مع اصحابي على القهوه، اجي الاقي الشقه بتبرق.